Ozadlık Radyosu Selin. Bugün 2 февраль, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама киләсе 2011 елга бюджет планын тәкъдим итте. Әлеге план дәүләтнең бурычларын тагын да арттыруны күз алдында тота. Татарстанда татарның иң зыялы, иң сәләтле яшьләрен үстерергә алынган сәләт хәрәкәте 15 еллыгын бәйрәм итә. Русия 88 фильмы ни сәбәпле бу әсәр каршылыклы реакция тудырды? Башкортстанда 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайына әзерлек башланды. Игътибар үзәгендә асылга кайту һәм халык санын алуга әзерлек. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Тикшерүчеләр Петербург тимер юлындагы шартлауның төп сәбәбе террор һөҗүме булырга мөмкин дип исәпли. Иранның оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусави үз тарафдарларын хакимиятның репрессияләренә карамастан протест чараларын дәвам итәргә чакыра. Афганстан президенты Хамид Карзай Талибан белән татулашу белән Сәгъуд Гарабстанына килде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русиядәге төньяк көнбатыш транспорт тикшерү идарәсе башлыгы Анатолий Квашнин тикшерүчеләр тимер юлдагы шартлауның төп сәбәбе террор һөҗүме булырга мөмкин дип исәпли иде. Шартлау сишәмбегә каршы төндә Балтик вокзалына якын урында булды. Поезд йөртүче яраланды. Зыян күргән юлда поездлар хәрәкәте берничә сәгатькә тукталып торды. Беренче исәпләүләргә караганда шартлау көче 200-400 грамм тротил көчендә булган. Иранның оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусави үз тарафдарларын хакимиятның репрессияләренә карамастан протест чараларын дәвам итәргә чакыра. Бер оппозицион интернет сәхифәсендә басылып чыккан язмада Мусави Иран халкының тыныч протест чараларына хукукы бар диде. Иран ислам инкыйлабына 31 ел тулганда 11 февральдә оппозиция зур демонстрацияләр үткәрергә әзерләнә. 1979 елгы инкыйлапны искә алып, Мусави инкыйлап үз максатларына ирешмәде, чөнки илдә элеккечә диктатура хөкем сөрә иде. Афганстан президенты Хамид Карзай Талибан белән татулашу ише белән Сәгъуд Гарабстанына килде. Карзай Сәгъуд Гарабстан үз тәсирен исламчы Талибанны корал ташларга күндерү өчен файдаланырга чакырып килә. Сәгъуд рәсмиләре Талибан сугышчылар белән бәйләнешләрен өзеп, Шығышы белән Сәгъуд Гарабстаннан булган террорчылар җитәкчесе Усама бин Ладенны куып чыгармый торып, патшалык Афганстанда тынычлык урнаштыру эшендә катнашырга җыенмый дип белдерде. Чәршәмбе Карзай Сәгъуд патшасы Абдулла белән очрашырга җыена. АКШ хәрбиләре президент Барак Обама карары белән Афганстанга җибәрелүче өстәмә 30 мең АКШ хәрбиенең 18 меңләбе илгә яз ахырларында килеп җитәр дип көтелә ди. АКШ көчләренең берләштерелгән хәрби идарәсе башлыгы Майк Мюллен Конгресс комитетында чыгыш ясап, Талибан көньяктагы ныгытмаларыннан чыгып, хәзер Афганстанның күпчелек төбәкләрендә тәэсирен арттыра бара дип белдерде. Мюллен әйтүенчә, 30 мең өстәмә хәрбинең калган өлеше Афганстанга җәен һәм күз башларын да мөмкин кадәр тизрәк китереләчәк. Ак йорт рәсмиләре баштарак бу 30 мең хәрбинең Афганстанга июн ахырына китереләчәген әйткән иде. Пакистанда террор һөҗүмнәре әзерләүдә гаепләнеп кулга алынган 5 АКШ ватандашы мәхкәмә утырышында үзләренә карата азаплаулар кулланылганлыгын белдерде. Хөкем итүчеләрнең адвокаты азаплаулар вакытында электр шогыда кулланылганлыгын әйтте. Бу кешеләр АКШ килү белән күп тә үтмәстән узган декабрь аенда кулга алынган иде. Алар Пакистандагы Талибан хәрәкәте белән электрон почта элемтәсендә булуда гаепләнә. Талибан алар ярдәмендә террор һөҗүмнәре оештырырга теләгән диелә. Гаепләнүчеләр бу гаепләүләрне кире кага. Мәхкәмәнең киләсе утырышы 16 февральдә үтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина иминлек хезмәте башлыгы Киев күзләү эшләрендә гаепләнүче 4 Русия ватандашын илдән чыгарып җибәрде, берсен тоткарлады дип белдерә. Иминлек хезмәте башлыгы Валентин Налывайченко Русияләр илнең көньягында хәрби серләрне алырга маташканда тотылды диде. Налывайченко әйтүенчә, Русия күзләүчеләренең бу чарасы 27 гыйнварда Одесса төбәгендә ачылган. Чечня президенты Рамзан Кадыровның һәм Новая газетының вәкилләре Кадыровның үз абруен яклау турындагы мөрәҗәгате нигезендә Басман мәхкәмәсенең хөкемгә кадәр килешү тәкъдимен кире какты. Мәхкәмә бу эшне 15 февральдә караячак. Чечня президентының адвокаты Андрей Красненков Интерфакс агентлыгына мөрәҗәгать итүче белән җавапка тартылучының фикерләре аерыла дип белдерде. Кадыров «Новая газета»да 2008 елда һәм 2009 ел башында басылган 6 мәкаләдә үзен зур җинаятьләрдә гаепләүләре һәм абруена тап төшүләре турында белдерде. Кадыров аларда язылганнарны кире кагуны һәм 800 мең сумнан артык акча түләүне таләп итә. Сталин оныгы 73 яшьлек Евгений Джугашвилинең «Эхо Москвы» радиосына каршы мәхкәмәгә мөрәҗәгате март башында каралачак. Бүген Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе утырышында радионың баш мөхәррире Алексей Венедиктов дәлил буларак Сталинның балык булмаганнарны атып үтерүне рөхсәт итүче күрсәтмә имзалауын раслаучы документны китерде. Джугашвилинең адвокаты Леонид Жура бу документның ялган булу мөмкинлеген әйтеп, җиңгән чиракта Джугашвили «Эхо Москвы» түләячәк акчаларны яңа мәхкәмә эшләренә тотачак диде. Ике айлык радиотапшыру алып баручы Сталин балаларны 12 яшьтән халык дошманы буларак атып үтерүне рөхсәт итүче күрсәтмә имзалаган дип әйтте һәм моннан соң берәү дә совет җитәкчесен яклый алмаячак дип белдерде. Джугашвили бу сүзләрдән баш тартуны һәм әхлакый зыян өчен 10 миллион сум түләүне таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстанда татарларның иң зыялыларын, иң сәләтләрен үстерергә алынган Сәләт яшьләр хәрәкәте 15 еллыгын бәйрәм итә. Башкортстанда 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтайына әзерлек башланды. Игътибар үзәгендә осылга кайту һәм җан исәпкә әзерләнү. Кандагар фильмы һәм Оскар бүләгенә тәкъдим ителгән әсәрләр исемлегендә бүгенге тапшыруда ишетерсез. Оренбургның Хөсәния мәдрәсәсе дингә гаиләләрне җәлеп итә. Дини уку йортында махсус гаилә көне үткәрелде. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Бишенче февральдә Казанда Республика яшьләр иҗтимагый хәрәкәтенең 15 еллыгына багышланган форум һәм Татарстанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау, туплау һәм үрнәге буларак сәләт тәҗрибәсе дип аталган фәнни-гамәли конференция узачак. Шулай да сәләт җитәкчелеге күп кенә проектларны тормышка ашмый калуында яшерми. Сәләтнең уңышлары һәм аның алдында торган киртәләр турында да Наил Алан сөйли.
Быелдан Сәләт үзенең тәҗрибәсен һәм уңышларын башка төбәкләргә дә тарата башлаячак. Сәләт проектлары җитәкчесе Галим Җәүдәт Сөләйманов әйтүенчә, Чувашстанның Батыр районындагы Кызыл Чишмә авылында җәйкене Сәләтнең тагын бер бүлеге оештырылачак. Ул татар чуваш лагере булачак. Батыр районының барлык сәләтле балалары да килер дип өметләнәләр. Чуваш теле татар теле белән беррәттән Батыр районы тарихы чувашларның һәм татарларның этник үзенчәлекләренә дә игътибар биреләчәк. Монда урыс һәм инглиз телен өйрәнү төп юнәлеш булачак, ди Сөләйманов. Сәләтнең асылы белемле, зирәк һәм акыллы яшүсмерләрне бергә туплау һәм аларга төрле юнәлешләрдә дөньяви дәрәҗәдә белем алу серләренә төшендерү юнәлеш бирү генә түгел, ә татар милләтен саклау да язылмаган беренче канун булып тора.
Есть сообщество, внутри которого, не только внутри, уже живет вера в завтрашний день. Вера в то, что татарский язык не пропадет. Он живет, потому что в этих детях, которые в этом сообществе.
Иртәгәге көнгә өмете булган бергәлек бар. Алар татар теле бетмәс дигән ышанычта. Бу ышаныч әлеге бергәлектәге балаларның барсында да яши, ди Сөләйманов. Сәләтнең 15 еллыгы уңаеннан үткәрелгән матбугат очрашуы вакытында моны ул иң зур уңыш буларак әйтте. Сәләттән чыккан барсы да татар җанлы. Монда теләсә нинди милләт баласы гыйлем истия ала. Татар телен өйрәнергә теләге генә булсын. Сәләтнең 15 йыллыгы милли төбәк компонентының язмышы хәл ителмәгән вакытка туры килде. Мәгарифнең яңа стандартлары да эшләнеп бетмәгән. Дөрес, Казанда я булмаса Русияның башка калаларында мин татарча сөйләшәм акцияләре, милли мәгарифне яклап урам җыеннары, пикетлар узганда да, хәтер көннәрендә дә сәләт әләмнәре булгап, сәләт яшьләре алдан бармый кебек.
Сәләт сәясәттә түгел, тулайым алганда. Әмма сәләттә булган һәр кеше сәясәттә булырга мөмкин, һәм ул сәясәттә дә инде ул үзенең күңелен ашаган, һәм аның кыбласына, мантыгына туры килгән юнәлештә партиядә булырга мөмкин. Сәләт дип байрак булгап чыгу юк, чөнки әйткәнемчә, сәләт ул сәясәт белән яши торган даира түгел. Әмма шул чараларны оештыручылар һәм шунда катнашучыларны карасагыз сез. Әйтик, мин татарча сөйләшәм, 5 кеше басып тора икән, эчесе аның сәләттән. Шарык клубына барасыз икән, анда ул шарык клубында алар катнашалар, фикер әйтәләр.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Андрей Кондратьев та, әгәр яшьләрнең бу иҗтимагый хәрәкәте оешмаса, Татарстанда яшьләр сәясәте барлыкка килә алмас иде дип, сәләтне зур киләчәк көтүен белдерә. Русияның бер генә төбәгендә дә мондый уңышлы эшләгән хәрәкәт юк. Сәләт үзе бер дөнья кебек, үзе бер система. Белгечләр сәләт һәрвакыт мөкәммәллеккә омтылуы белән үрнәк булды. Шундый умтылышларның берсе биләрдә академ шәһәрчек ачу. Сәләт җитәкчелеге башта андагы Именкәй лагерын торгызырга уйлый. Аннан да кала Казанның Иске Татар бистәсендә Казан интеллектуаль паркы булдырырга да теләкләре бар. Анда Сәләтнең яшьләр үзәге эшли инде. Әлеге үзәк парк булдыруда төп терәк булачак. Сөләйманов сүзләренчә, бөтен документлар әзер дигәндә генә дөньяга килгән кризис төзекләндерү эшләренә аяк чалган. Бу 2 гектары җирне алар гел татар теле яңгырап кына торган һәм татар рухы булган урынга әйләндерергә телиләр. Идел буенда Сәләтнең Фәнсәр бәрәкәт проектын тормышка ашыру кыенлыклары турында Азатлык радиосы сөйләгән иде инде. Шулай да әлеге халыкара яшьләр этномәдәни лагерын булдыру теләге дә киләчәк өметләре булып кала. Казаннан 30 чакрым ераклыктагы Лойыш районындагы Йолдызлы аланда татар артыгы закламый эшләп китәр дип өметләнәләр. Монда 1-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр 2-3 атнага мәктәп укучылары ел әйләнәсендә торырга килә алачак. Республиканың иң яхшы укытучылары, галимнәре белем бирәчәк. Җәүдәт Сөләйманов үзләренең теләкләренең һәм идеяләренең республиканың беренче җитәкчеләренә, президентка да, хөкүмәт башлыгы күңеленә дә хуш килгәнлеген белдерә. Әмма берәр теләкне тормышка ашыра башларга дип документлар әзерләгәндә, икенче я булмаса өченче дәрәҗәдәге түрәләр өстәлендә аларның юкка чыгуын да яшермәй.
Без язган хатлар президентка булсын, премьерга булсын. Алар чыралар ниндидер имза белән әйтик, әзерләгез бу мәсьәләне, иранегез, карагыз дип. Менә әгәр шундый имза белән төшә башласа, яңадан күтәрелмәй, күтәреп булмый. Безнең күп кенә проектларыбыз президентның имзасы. Моны хупларга кирәк, ярдәм итәргә кирәк дип. Премьердан да әйтик, шул биләрдәге премьер үзе булып китте биләрдә. Анда булган вакытта балалар үзләшкәндә әйтте, биредә социаль парк булачак. Без ярдәм итәрбез дип. Һәм хәтта аның протоколы язылды, һәм карарлар кабул ителде. Хәтта белдерелде. Әмма менә бүгенге кадәр әле анда эшләр башланганы юк.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия мөселман оешмаларын берләштерү мәсьәләсен тикшерү дәвам итә. Сишәмбе көнне Мәскәүдә 3 мөфтият вәкилләреннән торган эшче төркем очрашты. Алар дини оешмаларны берләштерүгә карата үз фикерләрен җиткерде. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Бүген Мәскәүдә Русияның мөфтиләр шурасында Русия мөселман оешмаларын берләштерү өчен төзелгән эшче төркемнең беренче очрашуы узды. 9 кешедән торган эшче төркемгә Кавказ мөселманнарыннан Үзәк дини идарә һәм Русияның Европа өлеше дини идарәсеннән 3 вәкилне билгеләгәннәр. Мусульман уюшмаларына бирлешүү кереклиги турында фикирне Талгат Дажетдин узган жылдын Курбан байрамы вакытында айткан иде. Андан соң бирлешүү турында сүйлөшүүлөр Уфада, Булгарда узды. Хәзер инде Мәскәүдә чынлап та эшче төркеме түзүлүүе һәм 2 февральда беренче киңәшмә узачагы турында да игълан ителде. Бүген Мәскәүдә узган очрашуда 3 тарап мөфтиләре Исмаил Бердеев, Талгат Тажетдин һәм Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашты. Журналистлар каршында алар сүзне бик кыска тоттылар. Мәсәлән, мөфти Исмаил Бердеев бары тик берләшергә кирәк дип кенә белдерде. Үзәк дини идарә мөфти Талгат Тажетдин үзенең чыгышында чынлыкта бу берләшү яңа нәрсә түгел, бары тик элегрәк безнең илдә булган бердәмлекне торгызу, безгә яңа структуралар эзләргә кирәк түгел, ул структуралар инде бар. Бездә традицион исламны саклап калырга һәм укыту даирәсе бір тәғлиметіні болдырыға керек деп білдірді. Әйінді біздің хабаршы бізге айырым алғанда ол бұлай деді.
Бірлешу Аллахның бұйрығы. Біздің елімізде 20 миллион артық мұсылман яши. Тартқалашу келішмей. Бізді бұта бір вақыт 15-20 ел бойына шындай нәрселер болды. Елімізде асырлар бойына ислам дені давам еткен. Біз динімізді сақлар үшін, елімізде тұрмыстық татулықты сақлар үшін әрекет етесіміз келе. Шул булган бердәмлегебезне яңартасыбыз килә. Бөтен мөфтиләр эшлиләр урыннарында, имамнар эшлиләр, кадрларыбыз җитми, беркем дә артык түгел. Менә шушы көчләребезне, фикерләребезне берләштереп, Алла кушканча бердәм яшәргә Алла насип ит.
Берләшү турында мөфтиләрнең фикерләре бер төрле. Берләшү кирәклеге дә беркемдә дә шик тудырмый. Бүгенге очрашу һәм берләшү хакында Рауил хәзрәт Гайнеттен булай дип белдерде.
Бик кыска гына әйттереп, без Бірләшу мәсәләсендә фатихабызны бирәбез, эш группаларыбыз өч яктан да бер-берсен тыңласыннар, бер-берсенең ничек иттереп алар күрәләр бірләшүне, бу бірләшүдән нинди механизм килеп чыгарга мөмкин, һәм ничек итеп без яңа структура төзеячәкбезме, яки бу структураларны берләштерәчәкбезме, нинди модель тудыралабыз, шул турда фикер алышырга тиешләр. Чөнки Кавказның үзенең күз аллауы бар, Уфаның үзенең күз аллауы бар, Мәскәүнең үзенең күз аллауы бар. Без ничек итеп бер механизмны эшли алабыз. Һәм шул ук вакытта беркемнең дә без хукукларын кисмәскә, кимсетмәскә барысы да риза булырдай оешманы булдыра алабыз. Шушы турыда хәзер эш группаларыбыз эшли башласындар. Без бүген җыелыштык, берлеккә бөтенебездә ике кулны күтәреп һәм үзебезнең фатихабызны бирәбез эш группалары бер-берсе белән аңлап эшне башлауга.
Ул шулай ук бу эш төркеменең билгеләнгән мөддәте юк, алар уңай бер фикергә килгәнче эшләячәкләр диде.
Аларга лимит юк, чөнки бу бик кыска вакытта гына хәл ителә торган мәсьәлә түгел. Бүген алар беренче очрашу үткәрәчәкләр, аннан соң икенче очрашуга инде бездән вәкаләтләр алачаклар. Анда ничек иттереп позицияларны якынайтырга, бер-беребезнең позицияларны якынайтып, бер сүзгә без килергә тиешле. Аның өчен бер айда, ике айда гына аны тиз генә без хәл итәбез дип уйламыйбыз.
Шулай ук Рауил хәзрәт бу очрашудан соң хәзрәтләр белән барысы да бергә Рус православ чиркәве башлыгы Кирилны хезмәтенә керешкәнгә бер ел тулу уңайы белән котларга барачаклары турында да әйтте. Һәм аларны сөендереп, без әле берләшүебезне башлау турында да әйтәчәкбез, диде Рауил хәзрәт.
Патриарх Кирилл үзенең бер ел Рус православие чиркәвендә патриарх буларак хезмәт итүенә үзенең отчетын бирде. Инде бүген ул төрле дин әһелләрен һәм дә хөкүмәт даирәләрендәге вәкилләрне, илебезнең җитәкчеләрен туплап, үзенең бәйрәм тантанасын үткәрә. Әлбәттә, Россия мусульманнары исеменнән без үзебезнең диалог алып бару, хезмәттәшлек итә торган һәм илебездәге күпчелекне тәмсил иткән чиркәү башлыгын тәбрикләргә җыенабыз. Һәм без менә хәзер барып аны тәбриклеячәкбез. Кызыксынган кешеләргә әлбәттә мусульманнарның берлеген булдыру өстендә эш башланды. һәм без бу юнәлештә эшләячәкбез дип, аларны да сөендерәчәкбез.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Шулай итеп, бүген Мәскәүдә Русия мусульман оешмаларын берләштерүгә багышланган эшче төркеме беренче киңәшмәсен уздырды. Ул төркемгә һәр 3 мөфтияттан ишәр вәкил кертелгән. Ләкин бу оешманың эше бернинди вакыт белән дә шикләнмәгән. Киләсе очрашуны алар Болгарда ислам дине тарала башлаган урында уздырган ниятлеләр. Очрашуларның берсе Дербин шәһәрендә узар дип көтелә. Исламның беренче илчеләре Кавказга шул шәһәр аркылы килгәннәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Долларның дөнья базарларындагы бәясе белән кызыксынучылар Америка Кушма Штатларының икътисады турындагы хәбәрләрне дә күзәтә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама киләсе 2011 елга 3,8 триллион долларлык бюджет планын тәкъдим итте. Әлеге план дәүләтнең бурычларын тагын да арттыруны күздә тота. Бюджет ил икътисадын җанландыру һәм эшсезлекне киметү чараларын да үз эченә ала. Обама шулай ук Ирак, Афганстан һәм Пакистандагы чаралар өчен дә шактый акча сорый. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйләр.
Конгресска тапшырылачак бу проектта киләсе елда салымнардан керәчәк акчага караганда 1,166 триллион долларга күбрәк акча тоту каралган. Быелгы бюджет исә 3,7 триллион күләмендә, элекке президент Джордж Бушның соңгы елгы бюджеты 3,5 триллион доллар булган иде. Журналистларга аңлатма биреп, Обама, элекке чаклар булса, чыгымнарны һәм дефицитны киметүче бюджет әзерләгән булачагын, әмма ике сугыш, икътисади төшенкелек, елларча шикләнмәгән чыгымнар хәзер көчле җавап чаралары таләп итүен белдерде.
It's a budget that reflects the serious challenges facing.
Бу ил алдында торган зур мәсьәләләргә җавап бирүче бюджет. Без сугыш алып барабыз. Узган 2 елда икътисадыбыз 7 миллион эш урынын югалтты һәм дистәй буе уйламыйча артык күп акча туздыру сәбәпле хөкүмәт зур бурычларга батты, диде Обама. Обама дәүләт бурычының шулкадәр зур булуы өчен элекке президентны һәм кем түләячәген ачыкламый торып чыгымнарны арттыруны рөхсәт иткән элекке конгрессны гаепләде.
Over the course of the past 10 years, the previous administration and previous congresses created.
Узган 10 елда элекке администрация һәм элекке конгресс кыйммәтле яңа дарулар программын булдырды. Байлар өчен салымнарны нык киметте һәм ике сугыш оештырып, аларның берсенә дә түләмәде. Буларның барысы да рецессия һәм сәламәтлек саклау чыгымнары арту белән бергә кушылды, диде Обама.
And by rising healthcare costs.
Обама планы 100 миллиард долларны илдә 10%-тан артып киткән эшсезлек проблемасын чишүгә тотуга исәпләнә. Бу акчалар кешеләрне эшкә алучыларны, яшел энергия технологияләренә инвестиция кертеп, яңа эш урыннары булдыручыларны һәм илдә юлларны, күперләрне яхшырту максатында меңнәрчә кешене эшле итүче зур проектларга тотынучыларны салым ташламалары белән кызыксындыруга тотылачак. Яңа бюджет 120 федераль программ чыгымнарын киметүне дә күздә тота. АКШ президенты миллионнарча американ гаиләләре кебек Вашингтонда икътисади вазгыятькә күрә билбавын кысыбрак бәйли диде.
Families and businesses hold themselves.
Вашингтонны да гаиләләр һәм эшмәкәрләр хәле дәрәҗәсендә тотарга вакыт җитте. Саклый алган кадәр акчаны сакларга, тотарга тиешен генә тотарга, диде дәүләт башлыгы. Обама үзе күтәргән мөһим мәсьәләләр өчен чыгымнарны киметүдән дә тыелып калмый. Климат үзгәрешләренә каршы чаралар һәм сәламәтлек саклау реформасы чыгымнары да киметелә. Иминлеккә бәйле булмаган ил эчендәге кайбер чыгымнар 3 елга туңдырыла. АКШ Гәләм идарәсенең яңадан айга очу планы кире кагыла. Шулай да Дәүләт департаменты һәм саклану министрлыгы билбавын кысарга мәҗбүр ителмәй. Сугышлар өчен Обама 192 миллиард доллар сорый. Аның зур өлеше Афганстандагы хәрби һәм сивиль чараларга тотылачак. Ак йортның Афганстанда хәрби чараларны көчәйтү һәм ел ярымнан аны тәмамлау планын гамәлгә ашыру өчен бу илгә өстәмә 30 меңләп хәрби җибәрелде. Узган елда саклану министрлыгы бюджеты 3,4%-ка, ягъни 18 миллиард долларга арттырылган иде. 2001 yıldan beri Kuşma Ştatlar Irak hem Afganistan'dağı suğuşlarga 1 trilyon dolar tuttu. Devlet Departamentinin büdjeti 51 milyard dollardan 57 milyard dollara kadar arttırıldı. Şularının 12 milyardı Afganistan'da, 3 milyardı Pakistan'da idare tüzüklendiru işlerini yaxşırtu hem suğuşlarga qarşı boş qagamallar için birleşek. Devlet Departamentinin türlü qorqınış avrularga qarşı dünya kulem işçenligin küşaytu için 8,5 milyard dollar beru qarala. Obama'nın büdjet planı Kongres'nin iki pulatında da qoralaşaq hem onun her bir ülüşüne uzgarışlar kirtilirge mümkün. Şundan sonra ol tavuşka koyulup, kabul etilgen şirakta prezident ona uz imzasını koya yagi veto sola ala. Büdjetnin suğuş şığımları ülüşü Kongres'ta əlləni qorşılıq tudırmas dip kütülü. Ama Respublikanlar onun koy bir solumlarını orttırı təqdimine qorşı bulularını aytdı, hem planda şığımlarını kimitu şoraları jeterlik qor almağan, dedi.
Azatlık dolqınlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallarına küzetu.
İqtisat hem medeniyet.
Kişi hüquqları.
Totar başqır dünyası yanalıqları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kısqa dolqınlarda, internetta hem yerşinde.
Azatlık radiosun tınlağız.
Azatlık.org.
Siz Azatlık Radiosun tınlayısız hürmetli tınlaşılar. Olda bizne sonu haberler şiğarılışı kütü. Şulay oq Azatlık Radiosu tapşırının ikinci ölüşünde. Başkırstanda jon isepke hazırlanu meselesi iqtibar uzagine mindi. Üçinci bilti dünya başkırt kırıltayı künü bilgilendi. Ul 11-12 iyunda utaşak. İqtibar uzaginde osılğa koytu hem jon isepke hazırlanu. Qondagar filminin Qozanda taqdim etiş orası hem Oscar bulagine taqdim etilgen eserler isimligi de bugünge tapşıruda bulur. Elige sonu haberler bilen tanışıq mikrofonu aldında Naif Akmal.
Rusiyadagi tunyoq kunbotish transport tekshiruv idorasi boshlig'i Anatoliy Kvashnin tekshiruvchilar temir yo'ldagi shortlovning tub sababi terror hujumi bo'lgan mumkin deb hisoblaydi dedi. Shortlov seshanbiga qarshi tunda Baltiq vokzalina yaqin o'rinda bo'ldi. Poyezd yurtuvchi yaralandi. Ziyon ko'rgan yo'lda poyezdlar harakati birinchi soatga to'xtalib turdi. İranın opozitsiya yetakchisi Mirhusayn Musaviy o'z tarafdorlarini hokimiyatning repressiyalarına qaramasdan protest choralarini davom etarga chaqira. Bir opozitsion internet sahifasida chiqqan yozmada Musaviy İran xalqining tinch protest choralarına huquqi bor deydi. İran İslam inqilabına 31 yıl tulganda 11 fevralda opozitsiya zo'r demonstratsiyalar o'tkazishga hozirlana. 1979 yilgi inqilobni esga olib, Musaviy inqilob o'z maqsadlarini erishmadi, chunki ilda ilkisha diktatura hukm suradi. Afganistan prezidenti Hamid Karzai Taliban bilan tatulashuv ishi bilan Suud Arabistonga keldi. Karzai Suud Arabistan o'z ta'sirin islomchi Talibanni qurol toshlarga ko'ndiruv uchun foydalanishga chaqirib kela. Suud rasmiylari Taliban sug'ishchilar bilan bog'lanishlarini uzib, chiqishi bilan Suud Arabistondan bo'lgan terrorchilar jaychisi Usama bin Ladenni quvib chiqarmay turib, podshohlik Afganistonda tinchlik o'rnashtiruv ishida qatnashishga jiyimmi deb bildirdi. AQSh harbiylari prezident Barak Obama qarori bilan Afg'onistonga yuboriluvchi ustama 30 ming AQSh harbiyining 18 minglabi yilga yoz oxirlarida kelib yetar deb kutiladi. AQSh kuchlarining birlashtirilgan harbiy idorasi boshlig'i Mike Mullen Kongress komitetida chiqish yasab, Taliban kunyoqdagi nimalaridan chiqib, hozir Afg'onistonning ko'pchilik tubaklarida ta'sirini orttira boradi deb bildirdi.
Azatlık topşuruların siz kısqa dolqınlarda, yerşinde hem internetta tınlay alasız. Barlıq məqlumat bizning internet səhifəsində azatlık.org.
Azatlık.org.
Azatlık tapşırın devam ettirəbiz. Başqırstanda jon isepke hazırlanu məsələsi iqtibar üzəginə mindi. Üçüncü, bütə dünya başqırt xırıltayı ütəsi kün bilgiləndi. Ol 11-12 iyunda ütəşək. Башкорт галиме фикеринчә, башкортлар республикада башка милләтләргә караганда түбәнрәк тора, шуңа милли кадрлар әзерләүгә, укытуга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Башкорт курылтае һәм җанисәпкә әзерлек чорында республикада осылга кайту кирәклеге турындагы белдерүләр торган саен ешрак яңгырый. Уфадагы вазгыят белән Рәмзитә Буляев таныштыра.
Бөтә дөнья башкорттарының өсөнсө курылтайында республика президентының башкортса сыгыш яһау ихтимал. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев хөкүмәт ултырышында шундай тәкъдим индерде. Бұл тәкъдимгә карата республика президентының фикере билдәле түгел. Мортаза Рахимов башкорттар йыынында саф башкортса сыгыш яһармы юкмы, уныһы әлегә Аллаһка гына билдәле. Республикала курылтайга әзерлек кыза бара. Тап ошо олы йыынга әзерлек барышында көтелмәгән белдерүләр дә яңгырай. Бул яһәттән билдәле галим Фәнил Фәйзуллиндың фикере.
Безнең бына тикшеренүләргә нигезләнеп әйтәһе килә инде, безнең башкорт халкы үзебезнең республикала үзенең социаль статусы белән рус һәм татар милләтләренә караганда берни тиклем түбәнрәк тора. Бул инде безнең алда кадрлар проблемаларын куя. Безнең кадрлар булдыру өчен әлбәттә югары уку йортларында башкорт милләтлек балаларның укуына мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Бул яһәттән без Бурят, Якутия, Саха кебек республикаларда мисалын алырга тиешбез дип уйлайм. Әйтәйек, бул республикалар Санкт-Петербург, Мәскәү һәм башка калаларда үзләренең студентларын унда студентларына ибәреп калмаенса хатта айрым группалар булдырдылар. Шуңа күрә үзләренең интеллигенция һәм милли интеллигенция һәм менән бул республикалар бик нык мактана һәм горурлана ала.
Фәнил Фәйзуллин республикала төшеп калгандардан түгел. Һәр хәлдә уның фикеренә иң югары кимәлдә колак алалар. Шуңа ла башкорттарның социаль статусына бәйле бул белдерү дә әзһеҙ калмас. 11-12 июньдә Өфө ҡалаһында уҙасаҡ 3-нсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының көн ҡаҙағына ла тап шундай мәсьәләләр сығарылыр тип ышана ғалим. Яғни йыйында ҡабул ителгән ҡарарҙар ҡағыҙҙа ғына ҡалмаҫ, ә иң төпкөл ауылда йәшәүсе башҡорттоң йәшәйешендә сағылыш табырға тейеш, ти Фәнил Фәйзуллин. Йылыштың пленар өлеше ғәҙәттәгесә башҡаланың нефтселәр мәҙәниәт һарайында үтәсәк. Уның эшендә 771 делегаттың ҡатнашыуы көтөлә. Бынан тыш, ҡоролтай ҡунаҡтарының Ишимбай районына сәфәре лә күҙаллана. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министры Илдус Илишев әйтеүенсә, бында донъяның төрлө төбәктәренән йыйылған милләттәштәребеҙ ҡатнашлығында ырыуҙар һәйкәленең асылыуы, Әхмәт Зәки Валиди туғанның юбилейі айқанлы төрлі сараларда қарала. Хөкүмәт ултырышында өсінсі құрылтайдың эмблемаһы хупланды.
Исполком Международного союза общественных объединений Всемирный Курултай Башкир вносит предложение провести третий Всемирный Курултай по срокам 11-12 июня в целях укрепление межнационального согласия и гражданского мира, мы предлагаем поддержать данную инициативу и совместить проведение Курултая с проведением как раз Дней России. Но я напоминаю, в этот день у нас также день столицы Башкортостана, города Уфы. Все это поможет сэкономить нам и финансовые средства.
Халкыбыздың улы Куру Айканлы Кола райондарда да күләмле саралар көтелә. Төрле фәнни гамәли конференциялар, семинарлар һәм түңәрәк өстәлдәр оештырыласак дине Бөтә донъя башкорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Азамат Ғәлин.
Выборы делегатов третьего Всемирного Курултая Башкир из числа выдвинутых на конференциях по выдвижению кандидатов и кандидатов самовыдвиженцев осуществляется на конференциях по выборам делегатов в срок с 1 марта по 25 апреля 2010 года.
Ошо көндәрдә Азамат Ғәлин рәсми рәвештә үҙ вазифаһын башҡара башлай. Быға тиклем ул етди белдереүҙәре менән республика йәмәғәтселеген тетрәндергәйне. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу алдынан үткәрелеүе осраҡлы түгел. Йәмәғәт эшмәкәре Вәли Әхмәт Бәҙретдинов билдәләүенсә, халыҡты туплау йәһәтенән ҡоролтай ғәйәт ҙур эш башҡарырға тейеш.
Башҡорт кешеһе үҙенең милли үз билдәләнешен дөрес билдәләй алһын өчен иң беренсе үзенең нәсел нәсәбен yeti buğunga teklim mutlak bilerge deyiş. Bu başkırt kanunu bir kub buatlar boyunda haklanıp kalan hadirde biz onu ıntırga deyiş tügül ben. Şunun üstün üzübüzdün şahsi gayla şajaraların, ırıv şajaraların tergedu işi bir hüdümteli buldu. Hungi yıldarda üzübüzdün prezidentimizdün, hükümetimizdün başlangısı binen bu soralar bütün Башкортстанның бүтә райондары буенча удгарылгас, күптәребез үзләренең асылына кайткандыр.
Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев иһә бүтә Россия халык исәбен алу алдыннан халык арасында аңлату өчен әүдемләштергә сакыра.
Это очень серьезный вопрос нам предстоит по 2010 году. Поэтому разъяснительная работа, она, конечно, должна быть сегодня поставлена на самый, что ни на есть, высокий уровень.
Халык исәбен алуга республикала 18 меңгә якын кеше ялып ителер дип көтелә. Якын араларда исәпчеләр һайланып алынып, булар өчен махсус укулар башланасак. Яуаплы компания сорында халык исәбен алусы бер хезмәткәргә уртаса 400 кешене теркәргә тура киләсәк. Февраль уртаһына тиклем республиканың барлык төбәкләренең дә оештыру планын эшкәртү, тикшерү һәм раслау бурысы тора. Әле Башкортстанда кала һәм райондарның оештыру планнарын алдан тикшерү башланды. Калтасы, Архангель, Бакалы райондарының, шулай ук Агыдел һәм Межгорье калаларының эштәре сифатлы дип танылды ди Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Башкортстан буенча органы итәксеһе урынбасары Рөстәм Гатауллин.
Бүтән Россия халык исәбен алуга Башкортстан Республикасында әзерлек календарь планы буенча үз вакытында алып барыла. Бүгенге вакытта безнең оештыру пландары әзерләнә. Исәп алу вакытында бер исәпсегә уртаса 400 кешенең анкета тултырырга кирәк буласак. Шул исәптән без исәп участкаларына бүләбез һәр бер йортты илле яки берничә йортты бергә кушып, итеп участкалары, әйтеп участкаларын, инструктор участкаларына берләштерәбез. Инструктор контролер 4 итепсенең эшен тикшереп етәкләргә тиеш.
Статистика хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, халык исәбен алу хезмәтләре халыктың төрле социаль-демографик төркемләре хәлен аныкларга ярдәм итәсәк. Улар дәүләттең һәм айрым төбәкләрнең социаль сәясәте сараларын тормышка ашыруга юнәлтелгән иганә сыгымдарын баһалау өчен кәрәкле күп демографик күрһәткестәрҙе иҫәпләп сығарырға мөмкинлек бирә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рух, шәҗәрә, нәселне саклау мәсьәләләре Оренбурда да бик актуаль тора. Шушы көннәрдә Файзуллиннар, Әхмәтшиннар, Шәриповлар, Мәнгушевлар нәселләре үзенчәлекле чарада катнашты. Атаклы Хөсәйния мәдрәсәсе мусульман гаиләсе көнен үткәрде. Анда бу уку йортында укучы төрле буын вәкилләре катнашты. Гыйлемнәре белән бүлеште, осталыкларын күрсәтте. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбурның Хөсәйния мәдрәсәсендә мусульман гаиләсе көне үтте. Әлеге бәйрәмдә 9 мусульман гаиләсе катнашты. Бу төрле милләт гаиләләрен мәдрәсәдә белем алу берләштерә. Мусульман гаиләсе бәйрәме 2010 ел башында мәдрәсәдә үткәрелгән кичәләрнең иң зурысы санала. Әлеге кичәнең үзенчәлеге дә шунда. Бәйрәмдә катнашучы гаилә әгъзаларының яшенә карамастан, барысы да диярлек мәдрәсәнең төрле бүлекләрендә дини белем ала. Катнашучыларның күпчелеге татар гаиләләре әрнән иде. Файзуллиннар, Әхмәтшиннар, Шәриповлар, Мәнгушевлар, Амановлар. Үзәк мәчете каршында адам белән хава клубы эшләп килә. Аның рәисе Мәрвәр абыстай мусульман яшьләренә бер-берсен табышып, гаилә кырырга ярдәм итә. Инде таныштыру үзәгендә туй мәҗлесе үткәргән беренче гаилә дә барлыкка килгән.
Монда инде катнаша 9 гаилә, аларның үзләренең тормышлары белән үрнәк булып торалар безнең милләткә. Нигә дисәң, буыннан буынга аларда ислам диненең җибе изелми. Әби-бабайлар намаз укыганнар, балалары намаз укыганнар, балаларның балалары намазлар укыганнар. Шушы гаиләләр безгә инде бер үрнәк булып тора тормышыбызда. Бу бәйрәмебезгә чакырдык. Без татар гына гаиләләрен түгел, да инде башкорт, казак, Дагестан гаиләсе дә булар, Аллаһ булса. Менә инде алар матур киемнәре белән килделәр. Һәм дә алар гаиләләрендә яраткан азыкларын күстәнәч итеп килеп, менә хәзер бер-берсен инде сыйлыйлар. Изге максатыбыз алар безгә үзләренең ничек балаларын тәрбияләгәнен сөйләп, безнең үзебезнең мусламан умыбызга таратып, аларны дәгъват итәргә кирәк. Шушы яхшы эшләребезне.
Дип сүзен тәмамлады Мәрвәрә абыстай. Әлеге кичәгә килүчеләрне Оренбург өлкәсе мусламаннары мөфтие Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин сәламләде.
Безнең мәчет каршында Адан һәм Хава дигән яшьләрне таныштыру үзәге дә төзелгән иде. Менә үткән елда гына шунда танышкан ике яшьләргә никах та укыдык. Бүгенге җыелуыбыз бу беренче шу гаилә бәйрәме. Әлбәттә, ислам динендә зур әһәмият бирелә гаиләгә, һәм дә әлбәттә һәрбер гаиләдә иң төп Коръан хөкеме һәм дә пәйгамбәрнең сөннәте пәйгамбәрбезнең үрнәге булырга тиешле,
диде мөфти Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин. Шуны да әйтергә кирәктер, шәһәрдә 5 мәчет эшләп килә. Ә менә Хөсәния мәчете каршында 3-4-5 яшьлек сабыйлар өчен төркемдә ашканнар. Кичәне шул төркемгә йөрүче сабыйларның сүрия укулары белән ачып җибәрделәр.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين.
Рәйсә Аманова бәйрәмгә кызы һәм ике ынығы белән килгән. 2 ел элек ул кызы белән хаҗда булып кайткан.
Агыз биллаһи минаш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Хөсәен мәдрәсенә 1996 елны килдем. 65 яшие. Укыйм дип күңелем белән килдем. Дим 4 ел укырга заочный мәдрәсә укып битереп, дипломны алып, менә инде хәзер үзем укып битергәч, монда килгән кешеләр һәммәсе дә әйбәт тугры юлга, туры юлга баса дип иншалла кызым килеп укып вечерниде укып бетерде. Инде менә хәзер 2 внучкам укып йөри инде. Үземнең туып үсүем Каргалда, Курен Каргалныкы, Хаялиннар нәселе, Кашаевлар нәселеннән безнең нәселләрдә һәммәсе дә шул гыйлем тоягыннан бик көчле булганнар. Күңелгә биргәндер инде. Ул бит үзеннән әйтеп кенә килеп булмый. Кеше күңеленә килсә, үзеннән үзе бара икән. Менә минем магнит сынақтап килеп, наш әйтеп укып чыктым. Бүгенгесе көн инде менә безнең белән укып бетергән Мәрвәр Хаҗиябызга безне чакырып шулай итеп кунак итеп торалар. Рәхмәт, алар бер-бере безне оныттырмыйлар. Инде Алла Тәгаләнең юлына бассаң, Алла Тәгалә сиңа нәрсә телисең, шуны китереп бирә. Шул кадәрле укый башлагач, тын хаҗгә барасым килде. Шул кадәрле күңелем тартты хаҗгә баруны. Ике кызым да инде шушы ислам динендә тугры юлга, туры юлга бассыннар дип, алар укып йөриләр. Берсе 4-нчедә, берсе 5-нчедә. Алар да ихласлары белән укып йөриләр. Аллага шөкер, күңелләрендә бар, туры юлда йөреп, ислам динен аңларга насип итсен.
Сүзен тәмамлады Хаҗия Рәйсә апа. Шулай итеп, бәйрәмгә килүче һәрбер гаилә үзе белән таныштырды. Кунакларны үзләре пешергән татлы ризыклар белән сыйлады, төрле ярышларда катнашты. Әлеге Хөсәния мәдрәсәсе каршында үткәрелгән мусламан гаиләсе көне бәйрәме беренче булса да, соңгысы булмас. Инде киләсе очрашуга башка мусламан гаиләләрен чакырырбыз, диделәр оештыручылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Русияда такыр башлар турындагы фильмның чыгуы төрле каршылыклы фикерләр тудырды. Берәүләр аны үтереп мактаса, икенчеләре тәнкыйткә тотты. Халыкара кинофестивальләрдә ул бүләкләр алса, кайберәүләр аны күрсәтүне тыюны сорый. Үтә милләтчеләр турындагы Русия 88 фильмы ни өчен шулкадәр шау-шу тудырды? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр. Павел Бардин үтәмилләтчеләр турында Русия 88 фильмын чергәндә каршылыкларга очраячагын озмы күпме сизенгәндер, әмма экстремизм таратуда гаепләнергә мөмкинлеген күз алдына да китермәгәндер. Русия 88 фильмы өчен барлыкка нигезләнеп чирелсә дә, ул тулысынча документаль түгел. Анда Мәскәүдәге тақырбашлар төркеменең гамәлләре чагыла. Аерым алганда үтәмилләтчеләр Мәскәүнең бер районында славян изле булмаган кешеләргә һөҗүмнәр оештырып, аны видеога төшерә һәм интернетка әлә. Шундый һөҗүмнең Берсе Мәскәү метросында була. Блэд исемле тақырбашлар төркеме җитәкчесе хәшәрәт дип кычкыра-кычкыра бер ачылы халыкны типкәли-типкәли метрода кыйный. Аңа башкалар да кушыла. Фильмда үтәмилләтчеләрнең үз максатларына ирешү өчен барысына да әзер булуы тасвирлана. Әлегә хәтле Русиядә мондый фильм төшерелгәне юк иде. 2008 елны чыккан Русия 88 Берлиндагы һәм Кантемансидагы кинофестивальләрендә бүләккә лаек булды. Русия кинотәнкыйтьчеләре гильдиясе аны ел вакыйгасы дип атады. Әмма шундый казанышларга карамастан, фильм режиссеры Бардин узган елны күп вакытын мәхкәмә юлын таптап уздырырга мәҗбүр булды. Самар прокуратурасы фильм экстремизмны пропагандалый милләтара нәфрәт тудыра дип санавын әйтте. Соңрак фильмга карата бирелгән шикаять кире алынды һәм Бардин киләчәктә проблемнар тумас дигән өметтә кала. Азатлыкка белдерүенчә, ул үз фильмында бары урыс үтәмилләтчеләрен ничек бар шулай күрсәтергә теләгән, ә аларны пропагандалау бөтенләй күз алдында тотылмаган.
Если кто-то нас заподозрил в том, что мы маргиналы, подпольщики.
Әгәр дә кемдер безне түбән катлау мидән астында качып ятучылар һәм инкылап оештырырга теләүчеләр дип кабул иткән икән бу хата. Без инде алдан ук хакимияткә каршы түгеллегебезне белдерә килдек. Киресенчә, экстремизмга каршы көрәшүчеләргә рәхәтләнеп үз фильмыбызны биреп тора алабыз. Безгә иҗтимагый оешмалар еш мөрәҗәгать итте. Дәүләт оешмалары әлегә сораганы юк. Рәсми хакимият белән беренче элемтә кызганышка шушы мәхкәмә рәвешендә узды. Без хезмәт эшлеккә әмет итмибез, әмма башка аңлашылмаучанлык чыкмас дип уйлыйбыз.
Мы не рассчитываем на сотрудничество, но надеюсь, что недоразумений возникать больше не будет.
Бардин чергән фильмның экспертиза нәтиҗәләрен хәзер генераль прокуратура тикшерә, һәм киләчәктә ул тыелганнар исемлегенә дә кертелергә мөмкин. Сәнгати фильм булса да, Русия 88 чынбарлыктагы үтәмилләтчеләр төркеменә нигезләнеп чирелә. Анда тақырбашларның милиция белән мөнәсәбәтләре дә чагыла. Фильмдә гади мәскәүлеләрнең читтән килгәннәргә карата фикерләре дә урын ала. Аларның күпчелеге Русия башкаласындагы милли ачлыкларга каршы булуын әйтә. Менә фильмнан бер изек.
Россия для русских. А почему так считаете?
Ну, потому что я считаю, в России должны русские люди жить.
Русия 88 фильмын чырыр алдыннан Бардин әлеге мәсәләгә караган интернет сәхифәләрен күзәтеп чыккан. Шулай ук үтәмилләтчеләр проблемасын тикшерүче Сава Бейсез үзәге белән дә фикер алышкан. Әлеге үзәк белдерүенчә, милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәрдә узган елны Русиядә 71 кеше үтерелгән, 330 төрле җәрәхәтләр алган. Алдагы еллар белән чагыштырганда бу сан шактый кимегән. Сава үзәге хезмәткәре Галина Кожевникова хакимият үтәмилләтчеләр белән көрәшне бик соң башлады дигән фикердә. Ул Бардинга һәм Русия 88 фильмына рәхмәтле.
Это просто, ну, некая художественная картинка, которая...
Бу кайдадыр дөреслеккә туры килә, кайдадыр туры килми торган үзенә күрә бер сәнгать фильмы. Әмма аның дөреслеккә туры килүе хәтле мөһим дә түгел, чөнки фильмның төп максаты үтәмилләтчеләрнең чынбарлык йөзен бирү түгел, ә бу проблеманы җәмгыятькә җиткерү, һәрбер кешегә якын килү. Әлеге бурычны фильм бик яхшы башкара кебек, ди Галина Кожевникова.
С этой задачей фильм, по-моему, справляется блестяще.
Русия 88 фильмы бүгенкендә күп кенә ачылы халыкларны борчыган мәсьәләне күтәрсә дә, аны әле тиз генә телевизион каналлардан күреп булмас төсле. Күп кенә кинотеатрларда аны күрсәтүдән баш тарта, гәрчә рәсми рәвештә бернинди тыю булмаса да.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кино темасын дәвам иттерәбез. Русиядә хәзер күпләрнең колагында «Кандагар» сүзе. Казандагы Мәскәүдә шул исемдәге фильмның халыкка таныту чаралары узды. Казанда бу фильмны тәкъдим итү дүшәмбе кичендә булды. Анда 1995 елда тоткынга эләккән һәм төркемдә булган очучы Газинур Хайруллин да булган. Фильм блокбастер рәвешендә төшерелгән, анда качу, сугышу күренешләр, атышлар, шартлаулар да бар дип яза фильмны караган кешеләр. Очучыларның яшәү шартлары, аларга булган басым һәм тоткыннан качу күренешләре дә сурәтләнгән. Бер елда 16 көн тоткында булган очучылар белән фильмны төшергән режиссер һәм тип ролларны башкарган артистлар да очрашкан булган. Алар вакыйгаларны чын барлыкка туры китереп төшүрүргә тырышкан деп тырыштык деп аңлата. Чыннан да афган тоткунунда болгон ушул Гази Нурхайруллиндин премьерасына карагандан соң көзлөрүндө яшлар иде деп жазат Татар информ агенттиги хабарчысы. Ул бик толкунланды, окуяларды жаңадан кечиргендей болду, мага бик оор болду, бик толкунландым деп аңдаткан ул. Фильмдеги окуялар чынбарлыкка жакын этип көрсөтүлдү, айрымдыктар болсо да алар бик зур түгел деп айткан Гази Нурхайруллин. Билгендигише 1995 жылда Айрастан Хава ширкетине караган Ил-76 ушкучунун Афганистанда эсирге түшүү турунда Азатлык радиосу хабар этип турду. Кабулга патрондор алып барган ушкуч Талибан аракетинин ушкучу хужум эткен, алар Казан ушкучуларына түшүп отурууга кушкан, шул рөвүшлө 7 ушкучу 1 жыл ан 16 күнгө эсирге түшкөн. Казандын расмий вакилдери аларды азат этүү үчүн сүйлөшүүлөр алып барды, ахыр чекте ушкучулар өзлөрү туткундан коша алды. Ушкучуларга Россия каһарманы исеме берилди. Хурматты тыңдаучылар, бу вакыйга, бу фильм турында биздин интернеттеги сахифада да шактый материал бар. Биздин сахифада жымгон авазы вакытында кошуу деген жазмага ихтибар берегиз. Тапшырыбызны алга дәвам иттиребез.
Азатлык радиосу.
Украинада шушы күннәрде 2-нче тур президент сайлауларына әзерлек бара. Ул 7 февральдә булачак. Сайлаудан үмитен өзгән кешеләр ике намзат арасында аерма бик зур дип әйтә. Зур түгел дип әйтә. Шул вакытта сайлаудан күп нәрсә көтүчеләр дә бар. Украиндагы президент сайлауы турында Мәтин Карышмас тулырак әйтеп сөйләр.
Дмитрий Видрин Юлия Тимошенкога сәяси фәннәр укыткан кеше һәм ул заманында Тимошенкога киңәшләрдә бирә булган. Ул Тимошенконың сәясәт сәхнәсендәге адымнарын һәм инкилапның башлангыч еллары турында әйтеп уза.
Для него она создала косу, для него она выучила украинский язык.
Юлия Юшенконың игътибарын җәлеп итү өчен барсында эшләде. Инкилап вакытында шеш тулымын үстерде һәм украин телен өйрәнде. Юлия Украинаның шәһәр халкы вәкиле тормышын күрсәткәндә Юшенко патриарх үлешен күрсәтәчәк иде. Юшенко Тимошенкога украин милләтен тулы бер сурәтен күрсәтү өчен кирәк иде.
Юшенко нужен был для совершенности образа.
Инкилапның башында ике мөһим сәясәтченең бер-берсенә якынлыгын булай тасвир итте Тимошенко киңәшчеләреннән сәясәт белгече Видрин. Тимошенко хәзер сайлау алды чараларында бу имиджын сакларга тырышып, чын украин кебек үзен тота. Тимошенко президент сайлауының беренче турында икенче булды һәм хәзер якшәмбедә булачак икенче тур сайлауда Янукович белән йөзләшәчәк. Тимошенко үз уңышларын ирешергә теләгәндә күп кенә душманда казанган. Парламент сайлау вакытында партия тәртибен бузуы, аның бер вакытлар фикер сорашкан укытучысы Видринне ачуландырган, һәм ул хәзер аның тәнкыйтьчесе ләрнән берсе. Ул Тимошенконың асыл максады кеше юга әйләнде. Әгәр дә Тимошенко үз партиясы ишендә кылган гамәлләрен ил буйлап та башкара башласа, бу бик хәтәр булыр иде һәм Украина өчен бу бик куркыныч. Ди Тимошенконың сәяси тарихын күзәтеп килгән Видрин.
На мой взгляд, на мой частный взгляд, это будет для общества вредно, а может быть даже опасно.
Икенче якта Тимошенко үзенә булган барлык гаепләүләрне кире кага. Тимошенко сайлау алдында халыкны борчыган сорауларга җаваплап, үзе сайланган очракта ришвәтчелек белән көрәштә зур адымнар башкарачагына вәгъдә итте.
В новой Украине, яка зможе відкрити
Украина тарихында яңа сәхифа ачып җибәрербез. Яңа канунлар белән ил тарихында яңа шур башланыр. Әкренләп хөкүмәт урыннарындагы әхлаксызлыкны бетерүгә ирешербез.
Знимают абсолютность влады, а значит, аморальность влады.
Вәгъдә итә ул. Тимошенко шулай ук Украинаны Европа берлегенә кушу киләсе хөкүмәтнең беренче вазифасы булачак дип тә ышандыра. Әфлисон инкилабына карата халыкта ышаныч кимсә дә, аның белән бергә илге демократия һәм сүзерлеклегенең артуы турындагы караш белән Украина халкының күп өлеше килешә. Бу авторитетлык арткан күрше илләргә караганда элекке совет иле Украина өчен зур казаныш булды. Тимошенко партиясе әгъзаларыннан Андрей Шевченко якшәмбе көне булачак сайлау Әфлисон инкилабына карата халыкның җавабында күрсәтәчәк дүп фаразлы Шевченко, Тимошенко белән Янукович бер-берсеннән айрылмый дигән карашка каршы тора. Тимошенко белән башка сәясәтчеләр арасында айырма шактый зур диел.
There was a striking difference between her and all the other politicians. You would see gray
Тимошенко белән башка сәясәтчеләр арасында айырма шактый зур. Юлия илнең көнбатышка юнәлү белән заман шарак шартларга ирешәчәге ихтималлыгының бер символы булып торса, Янукович совет ностальгиясын кабатлап килә, диде ул. Сайлау шаралары алдыннан зур сорау: әгәр Тимошенко җиңсә, ул инкилапны башлаткан әйбер белән көрәшә алырмы? Ягъни олигархлыкны битергә ирешә алачакмы? Ил халкы алдында торган әлеге мөһим сорау турында сәясәт белгече Владимир Фурасенко исә, әгәр дә Тимошенко олигархларга каршы сугыш башлый икән, башта ул үз олигархиясын битергә тиеш, дигән караш белдерә.
Азатлык радиосы.
Глобальләшү татар дөньясына, татар мәдәниятенә килгәндә ничек була беләсезме? Чаллыда яшәүче җырчы Марсилия үзенең иҗат төркеме белән ерак шарыкка сәфәргә чыгып китте. Иҗади сәфәр вакытында алар Төмән, Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Чита шәһәрләрендә булып, юлны Сахалинда тәмамларга җыена. Марсилия иҗат төркеме җитәкчесе Марсель Юсупов белән әңгәмәне Рафи Җәмдихан алып барды. Ул безгә шушы сәфәрнең эчтәлеге аны әзер Ләу тарихы турында сөйләде. Хәзер бу әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Марсиля Абу Йосыпов Чиләбе татары. Шунда яши, шунда туган, шунда үскән. Әмма гомеренең шактый өлешен сәфәрдә уздыра. Ул сәяхәтче дә яки геолог ише сәфәрдән кайтып керә белмәгән белгеч тә түгел. Марсиля Абу Йосыпов татар сәнгатенә, мәдәниятенә һәм милләтенә гашык кеше. Менә шушы милләтенә тугырлыклыгы аны илгизәр иткән. Бүгенге көндә ул нигездә татар эстрадасы аяк басарга да курыккан ерак шәрик яклардагы милләттәшләребезне куандырып, ул якларга җыр моң ташый. Элек татар мөһаҗирләре генә йөргән әлеге төбәкләргә Марсиля Абу Йосыпов бу көннәрдә яна чыгып китте. Ялгызы гына түгел, Чаллы шәһәрендә яшәүче җырчы Марсилия һәм аның кичкенәгенә төркеме белән сәфәргә кузгалыр алдыннан ул безнең белән әңгәмә корды. Марсиля Абу, сәфәрчене тоткарлысы да килми, шулай да сүзен нәрсәдәндер башларга кирәк. Әллә гадәтләнгәнчә үзегез сүзне башлап җибәрәсезме?
Мин үзем менә шы җырчы Марсилияның администраторы, аңа концертлар оештырам. Яшәвен үзем Чиләбе шәһәрендә яшим. Марсилияның иҗат төркеме Чаллы шәһәрендә яшәп, анда иҗат итә. Һәр елны без Татарстан җөмһүриятеннән еракта яшәүче милләттәшләребез яна барып, аларга үзебезнең җырларыбыз белән, үзебезнең нәфис сүзләребез белән Татарстан якларына сәламләрне ийештерәбез. Марсилия инде ул менә һәр елны шулай Каспий диңгезе буена урнашкан Астрахан шәһәреннән алып Тын океанында урнашкан Сахалин утравына хәл бару җидә. Шул елларда барганда Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Тюмен, Омский, Новосибирский, Томский, Кемерово, Красноярский, Иркутский, Улан-Удэ, Чита шәһәрләрендә булып, Бамның баш каласы Тынды шәһәрендә, Саха-Якутияның Нюрингри, Алдан, Якутск шәһәрләрендә булып, Ирак көнчыгышының Комсомольск, Амуре, Хабаровск, Владивосток шәһәрләрендә һәм инде менә шул Сахалиндә тәмамлап юлны нан инде шунда милләттәшләребез белән очрашып, анда бик көтеп каршы алалар. Татар концертлар уйлакларга килми дип әйтергә дөрес булыр иде.
Мондый сәфәр ничәнче мәртәбә оештырыла инде?
Без инде 2000 елдан Марсилия белән менә шул якларда булабыз. Сахалинда безнең менә бу җыенабыз инде 2нче тапкыр, ә булай Владивосток, Хабаровск якларында 4 тапкыр булдык. Бер елны Сабантуйга да чакырганнар, Якутскида Сабантуйда, Владивостокта Сабантуйда булып Кемеровода Сабантуйда.
Менә бу шактый зур сәфәрнең үзегезгә чыгымнарын күтәрәсезме, я булмаса берәр дәүләт органымы, ягъни шәхси эшмәкәрме кемдә булса ярдәм итәме сезгә?
Һәрбер шәһәрдә дә андый ярдәмчеләр юк, кайбер шәһәрләрдә ярдәм итүчеләр бар. Әйтик, менә Хабаровск шәһәрендә шу үзебезнең татар иҗтимагый эшләре белән шөгыльләнүче Сәрвәретдин ул ярдәм итә. Татар Сәрвәретдин Владивостокта иштерәдер инде. Урал Хасанович, вот Комсомолкада инде Рөстәм, һәр елны ярдәм итә. Анда инде шулай ук безнең татар эш иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнүче бар инде менә шулай ярдәм итүчеләр. Безнең дөресен әйткәндә, ярдәм сорап үтенеч белән килгәнебез юк, бәлки бу безнең ялгышлык та. Без әгәр дә аларга мөрәҗәгать итсәк, бәлки алар безгә нинди булса ярдәм дә итәрләр иде бу зур юлга чыкканда бит инде.
Менә бар бүтән дөнья татар конгрессы төрле төбәкләрдә сибелгән татарларны берләштереп торучы, шул ук вакытта ерак-шарактагы татарлар белән дә элемтәдә тора. Аңардан нинди ярдәм алганыгыз юкмы? Я булмаса элемтәдә мисез алар белән?
Комсомольский намур дәресте менә нәкъ менә шул конгресс буенча бит инде ул анда татар конгрессының җитәкчесе дип әйтергәме? Ул менә ярдәм итә. Казанда без 3-нче ел Казахстан Киргизиягә чыкканда мөрәҗәгать иткән идек. Алар анда кайбер шәһәрләргә шалтыратып, безнең турында әйтеп, кабул итүләрен үтенеп, анда ярдәм булган иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Бүген кино дөньясы вакыйгаларга бай булды. Лос-Анджелестә Оскар бүләгенә тәкъдим ителгән әсәрләр һәм шәхесләр исемлеге игълан ителде. Иң яхшы кино әсәрләр исемлегенә быел 10 фильм кертелгән. Алар арасында мәгълүм Аватар да бар. Иң яхшы хатын-кызлар ролен башкаручылар һәм иң яхшы ирләр ролен башкаручыларның исемнәре дә игълан ителгән. Бу әлегә тәкъдим ителүчеләр исемлеге генә гомумән Оскар бүләге 7 мартта биреләчәк. Ә 2 февральдә бүген 24 төрдән 10-сына гына кергән исемнәр генә игълан ителде. Бу хакта Азатлык тапшыруларында сөйләп торырбыз. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.